Þetta er Oliver. Hann skoskur. Hann talar skosku. Hann hávaxinn og myndarlegur. Hann læknir. Hann ætlar að fara út að borða á mánudaginn.
Hvað ætlar Oliver að gera á mánudaginn?
Hann ætlar að fara út að borða.
Hvers lenskur Oliver?
Hann skoskur.
Hvenær ætlar hann að fara út að borða?
Hann ætlar að fara út að borða á mánudaginn.
Þetta Birgitte. Hún sænsk. Hún talar sænsku. Hún ljóshærð og frekar grönn. Hún blaðamaður. Hún ætlar að fara í sund á þriðjudaginn.
Hvað gerir Birgitte?
Hún blaðamaður.
Hvers lensk hún?
Hún sænsk.
Hvernig lítur hún út?
Hún ljóshærð og frekar grönn.
Þetta Pierre. Hann franskur. Hann talar frönsku. Hann glaður og hress. Hann ritari. Hann ætlar að fara í ferðalag í sumar.
Hvers lenskur Pierre?
Hann franskur.
Hvaða mál talar hann?
Hann talar frönsku.
Hvernig hann?
Hann glaður og hress.
Hvað gerir Pierre?
Hann ritari.
Þetta Judith. Hún þýsk. Hún talar þýsku. Hún ung og fjörug. Hún í skóla. Hún ætlar að fara á ball á föstudaginn.
Hvað gerir Judith?
Hún í skóla.
Hvað ætlar Judith að gera á föstudaginn?
Hún ætlar að fara á ball.
Hvernig hún?
Hún ung og fjörug.